บทที่สองนักปราชญ์จากทิศตะวันออกครั้นพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดดูเถิดมีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออกเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วท่านก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปกับท่านด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลท่านว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าศาสดาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาเป็นการลับสอบถามเขาอย่างท่วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นและท่านได้ให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นอย่างถี่ถ้วนกันเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยครั้นพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้วเขาก็ได้ลาไปและดูเถิดดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วเขาก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนักครั้นพวกเขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและหมดยอบและพวกนักปราชญ์ได้ยินคำเตือนจากพระเจ้าในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่นเขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียิปต์ครั้นเขาไปแล้วดูเถิดทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ว่าเราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียิปต์กษัตริย์เฮโรดมีบัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮมครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกนักปราชญ์หลอกท่านก็เกลี้ยกล่อมยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กทั้งหมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นตั้งแต่อายุ2ขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ถามพวกนักปราชญ์อย่างท่วนทีนั้นครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ว่าได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงโอดครวญและร้องไห้และร่ำไห้เป็นอันมากคือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับฟังคำเล่าโลมเพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วการกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธครั้นเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้วดูเถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์สั่งว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของกุมารนั้นตายแล้วโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอันเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาจะไปที่นั่นก็กลัวและเมื่อได้ทราบการเตือนจากพระเจ้าในความฝันจึงเลี่ยงไปยังบริเวณแคว้นกาลิลี ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเรตเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเรต